ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы, Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып өзін жоғары бағалау немесе өзін кемсіту деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр әдеттегідей сұрағымыз бар. Өзіңізге ұнамайтын жағыңыз туралы жаман сөздер айтасыз ба? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Сондай-ақ өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалансаңыздар болады. WhatsApp үшін қоңырау шалу үшін осы номерді тере аласыздар. 8-707-724-30. Қазір біз тамаша бір әннен кейін хабарымызды қайтадан жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті достар. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің студиямыздың бүгінгі қонағы отбасылық кеңесші маман Жанна Әлжан отыр. Біздің студиямызда Жанна, қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар.
Жанна, осыдан біраз уақыт бұрын біздің Ләззат Қойшиева есімді тыңдарманымыздан мынандай хат келіп түскен екен. Мен қазір сол хатты тұтасымен оқып бергім келіп отыр. Былай дейді. Ол танысу бар негізгі бөліміне. Мен өзім аграрныйда оқимын. Бірге жүретін бірнеше қыз бар. Біз общежитияда тұрамыз. Бірге оқыған осы жылдар ішінде, олардың көп айтатын сөздеріне қарап ойланып қалам. Біз бір-бірімізді жақсы білетін сияқтымыз. Айтатын сөздерімізде бірдей кино көреміз, ұнататын тамақтарымыз да бірдей. Біздің бір-бірімізден кейде айырмашылығымыз жоқ сияқты да көрінеді. Бұл маған ұнай ма, ұнамай ма әлі білмеймін. Мен таңқалатын нәрсе басқа. Біз бірге оқып, бірге жүрсек те, әрқайсымыз әртүрлі екенімізді енді ғана айыра бастадым. Бірақ біздің ұқсас жақтарымыз да көп. Сол кезде бұл дұрыс па, әлде дұрыс емес пе деген сұрақтар туралы ойланып қалам. Мысалы, біздің арамыздағы бір қыз өз-өзіне ешқашан ұнамайды. Түрі де, киімі де, фигурасы да, тіпті ол өз істеген тамағында мақтамайды. Ал ол өзі әдемі қыз. Біз оған бас кезінде мұны көп шулап айттық. Оның бұл әдетін білмейтіндер таң қалып қарсы сөз айтып жатады қазірде. Ал бізге оның сөзі үйреншікті сөзге айналды. Сондықтан көп мән бермейміз. Негізінде ол тамақты да жақсы істей алады. Ал енді келесі бір дос қызыма қараймын. Ол өзінің бөлмесінде төсегінің тұсында «Я красивая, я умная, я стройная, я единственная, я» деп орысша ағылшынша көптеп жазылған сөздермен суреттеріліп қойған. Ол бірінші қызға қарағанда өзін көп мақтайды. Шынымен де көп мақтанады. Соның кейбірі кейде шындықта емес. Сол кезде мен оларға қарап өзіме қарап ойланамын. Біздің арамызда ерекше ертегідей сұлу қыз жоқ. Бірақ соншалықты түрі немесе фигурасы жаманда қыздар жоқ. Өзіне ұнамайтын дос қызым шындығында әдемі қыз. Мақтана беретін дос қызым ол әдемі. Сосын айнаға өзіме қараймын. Осы сияқты айтатын сөздеріміз бен іс-әрекеттеріміздің арасында бір нәрсе дұрыс емес. Бірақ ол не нәрсе? Жалпы дұрыс нәрсе бар ма өзі? Мен оны да білмеймін. Мен қазір анықтай алмай жатырмын десем де болады. Және нені маңызды деп санайтынымды білмейтін сияқтымын. Өйткені мен өзіме не керек деп, немесе нені істеген маңызды деп ойлағанда менің ойымда үнсіздік орнайды. Қандай жауапты іздейтінімді білмейтінмін. Сіздер не айтар едіңіздер? Осындай ұзақ хат келген екен, Ләззат. Көп рахмет қойған сұрағыңызға. Жанна, менің ойымша Ләззат жалпы жас қыздардың әдетте қоятын сұрақтарына жауап іздеп жатқан сияқты. Және мына менің көріп тұрғаным бір ғана сұрақ емес.
Дегендеуі.
Сондықтан енді хатқа меніңше жалпылай ма емес, барынша талдау жасауға тырысып көрсеңіз.
Рахмет. Сіз дұрыс айттыңыз, Раушан. Бұл жерде бірнеше тақырыптар енді көтеруге болады, сол туралы сөйлесуге болады. Мысалы, біз екі қыздың сол мінез құлқына қарайтын болсақ, біреуі сондай ол өзін төмен бағалайды да, ол өз-өзін қалай кемсітеді да. Мен әдемі емеспін, менің фигурам осындай емес, тамағым да онша емес деп. Бірақ негізі ол әдемі қыз деп Ләззат жазып жатыр. Ал екіншісі өз-өзін енді тоқтамай мақтай береді деген. Негізі ол психология бойынша деген осындай жағы не айтуға болады. Өз-өзін төмендету немесе кемсіту деген нәрсе бар. Және де завышенная самооценка дейді. Ол өз-өзін өте жоғары бағалап тастайды.
Артық бағалау ғой.
Артық бағалайды. Осы жағы екі жақтың жағы арасында екеуі де негізі Ләззат сұрақ қойдың ғой, не дұрыс, не бұрыс деп. Екеуі де дұрыс емес, екеуі де сау емес деп айтуға болады. Қандай неден жағы біз оны көре аламыз, жағы өз-өзін төмендететін адам, кемсітетін адам, ол жағы өзін тұтастығын сезінбейді.
Yeah.
Өзің мен жетілген адам емеспін деп осылай өзін солай тура ойлайды, осылай сезінеді. А жаңағы осыл бірінші қыз ол. Ал екінші қыз сол ол өзін жаңағы үстемдік, басқалардан өзінді артық санау жағы, үстем сезіну деген соны неткісі келеді. Басқа адамдарға дәлелдегісі келеді, бірақ бұл былай айтқанда бұл маска, сол неполноценности, өзін тұтастығын сезінбеу деген нәрсенің белгісі. Өйткені бұл жерде сіз көріп тұрсыз, Ләззаттың жағы хатында жазылғандай, бұл қыз өте өз-өзін мақтай береді. Адамдарға ол нәрсе ұнамайды. Сен сіздің қасыңызда осындай адам болса, тек қана сол мен деп ол нарциссизм туралы ол жағы білдіреді. Бір жағынан, енді былай психолог ретінде қараған кезде жағы жалпы былай қараған кезде, мына екінші қыз дұрыс жасап жатыр. Ол өзін сол өзін кемсіту деген нәрсеменен жағы бағалауменен өз жұмыс істеп жатқан сияқты.
Көрінеді солай.
Солай көрінеді, бірақ психолог ретінде мен қазір айтам, бұл сол жағы өзінің тұтастығын сезінбеуді көрсетпеу үшін сол өзін артық санағысы келеді. Өйткені ол өз-өзін өте-өте жоғары жағы мақтай береді. Өз-өзін. Сол себептен бұл жерде жағы екеуі де дұрыс емес. Ләззатқа айтқым келеді, бұл сіздің сұрағыңыз, бұл шынайы жиі-жиі, бірақ тек қана жас қыздар сұрайтын сұрақ емес. Негізі мен өзім тәжірибеме қарайтын болсам, бұл негізі көп әйелдер сол туралы ойланып жағы өз-өзіне сондай сұрақ қояды. Негізі
бұл кез келген жаста болатын сұрақтар, енді бір жағынан, бірақ енді жастардыңыз деген әрине өте жақсы.
Иә, жастар, өйткені олар ашық айтады. Жасы келген әйелдер енді ол туралы ашық былай бүйтіп айтып осындай нетпейтін, мүмкін өз ара сөйлессе де, бірақ бүйтіп былай хат жазып ашық мұнай сөйлеспейді. Бірақ осы жерден біз не көре аламыз? Бұл жерден жағы өз-өзін іздеу біз көре аламыз. Өз-өзін іздеу, мен кіммін деген. Өйткені Ләззаттың осы қатындағы бір тағды көтерілетін бір тақырып. Мен кіммін, енді мен қалай өмір сүру керекмін, қалай мен өзімді көрсету керекмін, мен өзімді мақтау керекмін ба, немесе мен кемсіту керекмін ба, немесе мен үндемей жүру керекмін, басқа адамдар маған айту керек мен кіммін, қандаймын деген.
Осы қайсы дұрыс екенін айыруға талпынып жатқаны, иә әрине.
Бұл жиі-жиі кездесетін сұрақ негізі. Не айтқым келеді мысалы осы қатқа қарап? Бұл жерде негізі өзін-өзін кемсіту деген, немесе өзін былай жоғарылы, былай артық санау деген, бұл негізі кішкентай кезінен келетін, бала шағынан келетін нәрсе. Не себептен? Мысалы әке-шешесі осы балаға мысалы біз бұрын сол хабарламада біз осындай төрт жағы
тип
туралы сөйлестік, иә, ата-аналардың. Олар авторитарный, иә, олар өзін жағы өте белсенді ұстайды, олар өте
жар болады, немқұрайды болады деген.
Немқұрайлы болады, немесе өте бәрі рұқсат бере береді балдарға, иә. Осылай балдарын тәрбиелеген кезде олар, енді психология бойынша айтатын болсақ, бұл эмоционалды жағы мүгедектерге айналдыруы мүмкін. Өйткені бұндай балдар, осындай ата-аналармен тәрбиеленген, олар осы жағы өмірге, өмірдегі кездесетін жағдайларға олар сондай сенімділікпенен, сондай жағы өз күшіне сеніп дегендей, олар осы өмірді қабылдай алмайды, олар тез шешім қабылдай алмайды, олар осы өмірдің жағы су ағатындай ше, сол су менен ағып бара жатқандай болып өмір сүреді. Орысша айтқанда выбирает путь наименьшего сопротивления.
Қарсылықсыз күресу булар да болмайт. Немесе болган күндүн өзүндө аз болот, бирок аз болсо да күрөшкөн жакшы арине. Ягъни жан кагыса бага берет деп айтады ғой.
Я дұрыс, я. Негізі сол өзін кемсіту дейтін сол несін қараған кезде жағы анықтамасы немесе қалай ол не белгілер дегендей. Бұл деген адамның өзінің жеке күші деген, я, немесе бар дегенге, немесе оның вообще жағы жетіспеушілігі, я, ол осы сезімді алып келеді. Мен осындай жағы өзімді жағы тұтастығымды сезінбеу. Оны негізі комплекс неполноценности деп айтады психологияда. Сол сезім неполноценность, өзінің тұтастығын сезінбеу, ол сол жағы өзін кемсіту деген жағы нәрсеге алып келеді өз өмірінде. Әрине көп факторлар бар осы жағы неге өзін төмендету, кемсіту дегенді жағы адамның ішкі жан дүниесінде құрастыру үшін. Бірақ олардың бәріне қарап шығуға уақыт жоқ. Тек қана мысалы екі үшеуіне назар аударуға болады. Мысалы, бірінші деген енді әрине мен айтып кеткенім бұл кішкентай баланың оның жағы әке шешесі қалай тәрбиеледі.
Бұл сұраққа қазір алдын ала жауап бермей тұра тұрайық, өйткені бізге дәл осы сұрақпен тағы бір тыңдарманымыздың сұрағы келіп түскен екен. Оған дейін біз жақсы бір ән тыңдап алайық.
Арман жүр.
Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл. Аяғың ауырлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын, сенім телефонына хабарлашшы. 328-13-88. WhatsApp-пен хабарласқын келсе, +7 776 2 500 700. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары. Біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз өзін артық санау немесе кем санау. Біз тікелей эфирдеміз, бізбен 8-707-724-30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтемін. Өзіңіздің жаман жағыңыз туралы жаман нәрсені көп айтасыз ба? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жаңағы номерге жібере аласыздар. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа біз балаға қатысты жерге кеп тоқтаған болатын, біздің талқылап жатқанымыз Ләззаттың хаты ғой. Бірақ осыған жаңағы көшпес бұрын мына бір хатты оқып өткім келеді, өйткені бұл маңызды. Біздің тыңдарманымыз аты Асфира. Былай дейді: низкая самооценка дегенді көп естеймін. Ол бізше мүмкін өзін өзі төмен бағалау болатын шығар. Осы туралы психологтан сұрағым келеді дейді. Мұның қандай белгілері бар, одан арылуға бола ма? Бұл кісі екі сұрақ жіберіпті. Бұл бір сұрақ. Және мынандай: кішкентай ұл-қыздарына тіл тиеді, немесе көз тиеді деп жаман сөздер айтатын ата-аналар көп. Мен бұны әлі күнге дейін өз басым көп деп көремін. Кейде балалардың сол үшін жылайтынын да, қарсылық білдіріп жатқандарын да көрдім. Сол кезде мен ойға келемін. Бала мамасының көз тиеді деген ойдан қорқатынын білмейді ғой. Жаман екеніне сенетін шығар деп ойлаймын. Мұның шынымен әсері бар ма?
Керемет сұрақтар. Керемет, Асфира, рахмет сізге. Өйткені қазір біз талқылаған кезде сіз тереңірек осындай бізге не беріп жатырсыз да, орын сол. Енді белгілеріне біз көшетін болсақ, әрине біз осындай адамдарға қарайтын болсақ, әрине әр адамның өзінің ерекшелігі бар, олар әртүрлі, бірақ ұқсас сол симптомы, сондай неге қарайтын болсақ, бұл жерде осындай адам ол жағы шешім қабылдауға оған қиын. Бір шешімге келу, иә? Содан кейін ол біреу оған жақсы сөздер айтатын болса, мысалы, комплименттер айтатын болса, сол нәрседен ол жағы тыңдағысы келмейді, жағы қашып кеткісі келеді. Және де мысалы, біздің өмірімізде түрлі-түрлі жағдайлар шығады ғой, иә? Мысалы, біз айттық сол күресетін жағдайларда болады, иә? Сол кезде олар өте жеңіл бас тартып кетіп қалады, иә? Сол мысалы компромиске кетеді. Мақыл, сенікі болсыншы, менікі емес деп, иә? Ол сұраған кезде де, өзінің кемсітіп бірдемеін сұрайды. Мен кәдімгідей емес, енді былай, сіз ол нәрсені бәрібір сіз сезесіз, иә? Жағы ол үлкен мысалы армандарды немесе жоғары бір мақсаттарды қоймайды. Ол мындай кісі, ол өз-өзін өте көп жағы басқа адамдармен салыстырады. Байқамайды, бірақ ол соны жасайды да. Және де мысалы өмірдегі бір жақсы хабар келеді, немесе жақсы бір жағдайлар болып қалады. Ол осы нәрселерді қараған кезде ол шынайы қуанышқа бөлене алмайды. Ол өз-өзіне сондай не қояды. Қалай айтайын? Запрет деп орысша айтады.
Тыйым салынады.
Иә, тыйым салады. Сен
істеуге осыны істей алмайсың,
сен қуануға саған болмайды деген сондай. Және де ол ең сондай үлкен терең белгісі деп айтуға болады. Ол үнемі басқа адамдардан, қасындағы жүрген адамдардан ол іздейді жаңағы. Маған ол қандай көз қарасы бар, ол мені қазір сүйіп тұр ма, сүйіп тұрған жоқ па, мені қабылдайды ма, қабылдамайды ма. Және де ол тек қана сол негативті көзқарасымен басқалар мені сүймейді, мені қабылдамайды деген нәрсені іздейді, ізденіп тұрады. Ішінде сезініп, соны арнайы сол жағы бүйтіп нетіп тұрады. Енді жалпы былай қысқаша айтқан кезде осындай белгілер бар.
Иә, бұл жерде менің есіме мына бір нәрсе түсіп отыр. Өз-өзіне көңілі толмау.
Иә.
Өйткені иә, шынында да бізде өзіне көңілі толмайтын кездер толып жатыр. Бірақ енді адамға берілген нәрсе жалпы шектеулі. Дегенмен бар нәрсе бар, соны пайдалана білу. Немесе ұсына білу ма қалай? Иә, осындай нәрсе өте көп. Ары қарай асфера былай деп айтады. Арылуға бола ма бұдан?
Асфира, әрине осындай нәрсеменен жұмыс істеуге болады. Әрине үміт үнемі бар.
Иә, әрине.
Қандай жағдайға түссеңіз де үнемі сол нәрсені ұмытпаңыз. Үміт бар. Иә. Бұл әрине жалғыз емес. Мен көбірек сол туралы айттым. Жалғыз шығуға өте қиын осындай жағдайлар. Әрине туған туысқандарыңыз, өзіңізге жақын адамдар болса, құрбыларыңыз, олар сізді қолдап тұрса, бұл өте жағы үлкен жағы көмек болады, үлкен сондай жеңіске алып келетін болады. Және де тағы да бір нәрсе керек, өте керекті мағыналы нәрсе, бұл үздіксіз алға жүру. Бұл деген енді ой, мен жаңа қолымнан келмейді, ой, мында мына жерде мен сәтсіздікке ұшырадым деп тоқтау емес. Осындай жолда енді әрине сіз жаңа қолдауменен туған туысқандарыңыздың, құрбыларыңыздың және де үздіксіз сол алға жүру қадамдарды жасап, сол сізді үлкен мақсатыңызға жетесіз. Жеңіске жете аласыз. Және де мен айтқым келеді, бұл өз сол жұмыс істеген кезде өзіңізбенен, өзіңізді төмендетуменен. Көп адамдар осылай дұрыс емес осы нәрсені түсінеді де, олар өз-өзіне қарсы шыққан бір соғыс сияқты болады. Мен осылай істедім, бұл дұрыс емес деп, бұл негізі соғыс емес. Ал бұл деген, бұл дұрыс жол деген, ол сау жол деген, ол өзіңізді, өзіңізді қабылдау деген, және де сүйуді үйрену деген негізі.
Иә.
Егер қысқаша айтатын болсам, енді осындай болады, иә. Және де әрине бұл жерде көп нәрсе мен айта аламын, бірақ мен ойлаймын, мен хабарламаның соңғы уақытысында мен көбірек сол туралы қадамдарды айта аламын, егер қызық болатын болса, қалай осы неден шығуға болады.
Жақсы.
Жағдайдан. Және де кешіріңіз, мен тағы да бір айт кетейін деген нәрсе, мүмкін бұл өте қызық болатын шығар. Екі түрі болады сол өзін төмендетін, кемсіту дегенше. Ол тұрақты болады, және де өзгеріске сол
ұшырап отырады.
Ұшыра беретін, иә. Ол тұрақты болатын болса, ол басқа жағы не жағдайларға байланысты емес. Ал өзгеріске ұшырай беретін, ол әрбір жағдайға немесе адамның көңіл күйіне өзгереді, соған байланысты. Сол себептен осы кішкене айыратын болсақ, бұл да көмектесет деп ойлаймын адамдарға. Мен үнемі тұрақты өзімді төмендетемін, немесе ол уақыт, бір уақытпенен бір сәтке бір
қайталанып келіп отырама, оның арасында айыра білу керек, солай ма? Өте қызық. Негізінде жаңағы асфераның айтып отырған сұрағын мен ары қарай жалғастырғым келеді. Балаға қатысты. Иә, бұл ол көз тиеді, тіл тиедіге байланысты жаман сөздер айту. Иә, ол тіпті орыс тілді біздің қазақ халқымызда кездесіп жатады. Сөздерге қатысты назар аудару емес, бірақ асфераның мына бір сөзімен мен келісемін. Бала ол анасының немесе айналасындағы адамдардың көз тиеді деп жаман сөз көз тиеді деп қорыққанынан жаман сөз айтқанын білмейді. Ол оның қабылдау ой жүйесі басқарақ баланың. енді осының балаға әсері кейінгі жағдайда ата-аналар білу керек, солай ма?
Әрине. Негізі мен айтып кеткім келеді, психолог ретінде білесіз ба, осындай көз тию деген, осындай жаман сөздерді айту, сен әдемі емессің, осындайсың, осындайсың деген жағы, бетіне түкіру деген, бұл деген орысша айтқан кезде пережиток прошлого.
Иә, әрине.
Психология бойынша біз білеміз, әрбір сөздің өзінің мағынасы, өзінің жөні, өзінің орны бар. Ал сіз кішкентай балаға, ол нәресте әлі өскен жоқ, ол әлі айыра алмайды, ол сіз қандай ниетпенен осы нәрсені айтып тұрсыз. Ол тікелей осы сіздің айтқан сөзіңізді өзіне қабылдайды. Сіз оған жаман десеңіз, ол жаман деп өзіне қабылдайды. Содан кейін әрине бұл үлкен жағы әсер көрсетеді. Сол өзін төмен сезіну, өзін санау, өзін төмен жағы бағалау деген нәрсеге. Мысалы, ата-аналар жаман деп айтатын болса, бала ол түсінбейді. Бұл оны өзін жеке сол қабілеттеріне деген нәрселерге ол қатысы бар екен. Ол жағы оның, кешіріңіз, мен былай айтқым келеген, оның мінез құлқына емес, орысша айтқанызда, не его поведение, да?
Иә.
А его личностные качества, да, не к нему. Иә? Сол себептен бала ол нәрсені өзіне жеке қабылдайды, өзіне мен жеке жаман тұлғамын деп. А осы нәрсені айыра білу керек та, мен қазір жаман деп тұрған ол мен өзімді емес, ал менің істеген мысалы дұрыс емес қылықтарымды.
Яғни мінез құлыққа қатысты емес, өзінің жеке басының қасиеттері деп қабылдайтын болады деп отырсыз ба?
Иә, иә, иә.
Яғни мен сондаймын деп қабылдайды.
Иә. Бұл негізі өте үлкен зиян алып келеді. Сол психология жағынан мен негізі осылай біздің қазақстандықтарға, негізі азиаттық ұлттарға айтқым келеді. Осы нәрсені ата-аналар тоқтатыңызшы, әжелер, аталар, сізді жек көргендіктен емес, немесе осындай бір сізге ақыл айтып үйреткін деген ниетін келмес, бірақ бұл нәрсені зерттеген қаншама адамдар бар. Адамның ішкі жан дүниесін. Осындай сөзді айтқан кезде, сіз баланың қалай қанатын
қырыққан сияқты.
Қырыққандай боласыз.
Yeah.
Оның болашағына сіз андай үлкен бөгейтін бір тас қойған сияқты боласыз. Сол себептен ол нәрсені тоқтатсаңыз деп мен шақыру бергім келеді да. Екінші мысалы себеп, ата-аналар баланы жағы басқа балдарменен жағы нетеді.
Салыстырады.
Салыстырады. Сол кезде бала ол ойлайды, а басқалар олар жақсы, олар сондай ақылды, ал мен ондай емеспін деп. Үшінші деген ол мысалы ата-аналар осы кішкентай баланың өзінің жеке басының ерекшелігін көре алмайды, түсіне алмайды, мойындай алмайды. Осындай сөздерді мысалы жиі-жиі олар айтады баласына. Сен не білесің? Сен не білесің? Сен не мен маған үйретесің? Мен білемін. Мен жақсы білемін, мен не істеу керек екен. Мысалы, кішкентай бала бір ата-анасына мен келіспеймін деген бір сөзді айтады, жағы көрсетеді. Сонда осындай ата-аналар олар жеке басты сондай қорлау сияқты өзіне деген солай қабылдайды. Немесе, менің балам мені нетпейді, сыйламайды деп. Бұл не себептен? Өйткені сол ата-аналарда да өзін сондай өзін төмен бағалау деген нәрсесі бар екенін көрсетеді. Өйткені біз оны қалай көреміз? Егер ата-ана ол тек қана мен тек қана не істесем де, не айтсам да мінсіз істеймін, мен ешқашанда мен қате жасамаймын деген осындай, мен дұрыс жасаймын деп жағы өзін көрсеткісі келеді. Сол кезде біз көре аламыз. Бұл кісілерде жағы не болады? Неадекватная самооценка, низкая самооценка деп айтуға болады. Және де өзін, мысалы, армандарына жетпеген нәрселерді сол балдарын жеткізгісі келеді. Баланын өзүн жеке кандай онун армандары бар, кандай онун ниеси бар, онун кабилети болот ма, болмойт ма ал нерсеге карамайт. Осы нерседе, осы факторлорда жагы көмектеседи. Жагы жаман жолго түсүүгө. Энди жаман сау эмес
осы ойлорго, ойлорго жетелейт дейсиз го. Я, осы тусунда мен бир нерсе коском келеди, мүмкүн. Я, ата-аналар мына бир нерсени аңгарганы, байкагандары дурус сыякта. Балага жаңагы сыякта сен не билесиң, сен маган билимиңди көрсөтөтүн кимсиң деген кезде олар бала мен баланын деңгээине түшүп турганын, аны курметтемей тургандарын, анын ой пикирин сыйламай тургандарын биле алууга, я назар аударуугандары дурус сыякта. Экени, я кичкене кезде балким ал үнөмү анын оган солай сөз эстилген чыгар. Мен комментарийлерде биз кездештирип жатабыз ал ар бир нерсеге. Бизде таяк жеп өскөнбүз дегенди айтат. Бизде сондай сөз эстип өскөнбүз. Бирок өткөндөгү кабарларда айтылгандай бул жеке тулганын касиеттерине, анын ички жан дүйнөдө калай жүрөктү ауыртатын сөздөр экени да рас. Кээ бир көп нерсени истей албай жататын, жаңа сиз айткан сыякты шешимдер кабылдауга, бир нерсени орундай алууга көп кедерги келтирет. Я, биз азыр тамаша бир андан кийин кайтадан сизге кошулатын болабыз. Хабарыбызды ары карай жалгастыратын болабыз. Курметтүү тыңдармандар, биз менен бирге болуңуздар.
Кызыл ерім келдесе неге аяймын аттың тері сарағаш сасға біткен секілденіп қай жерде отыр екен боран белі
Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Абай атамыздан артық кім айтады? Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз жана. Жаңа, біз Ләззаттың сұрағында мына бір нәрсеге назар аударған болатынбыз. Өз-өзіне көңілі толмау. Мына комплекс неполноценности деп айтады енді. Әзірше өз-өзіне көңілі толмау деп айтамыз. Осы туралы кеңірек айтасыз ба? Е, бұл неменеге байланысты бұл тұтастық болу керек? Неменеге адамның көңілі толуы керек өз басында? Неполноценностьке байланысты? Или әлде полноценность деген бұл не нәрсеге қатысты айтылады? Бұл термин ретінде біз білеміз, бірақ осы неге қатысты айтылады?
Рахмет. Бұл әрине оңай емес түсіндіру, бірақ егер мысалы техникалық жағынан түсіндіретін болсақ, мысалы біз тоңазытқышты алайық, тоңазытқыш ол не үшін жағы біз қолданамыз. Ол жағы жеміс, жидек, ет, нәрселерді ішіне саламыз, ол жағы бұзылмау үшін. Ол төмен температура менен жағы ол біздің нелерімізді сақтайды. Ал егерде бұл жұмыс істейтін болса, сапалы болып, бұл жақсы, бұл толық жұмыс істейтін жақсы аппарат, жақсы зат деп айтуға болады. Бірақ егер біздің холодильниктің ішінде сол морозильный камерасы істемейтін болса, ол істейді, сіз тоққа оны қосасыз, бірақ ол температурасын бермейді бізге керекті. Оны уже былай орысша айтқан кезде неполноценный деп айтуға болады, енді жетіспейді. Ол жұмыс істейді, ол сырт жағы өте әдемі, сіз оны сатып алдыңыз, бірақ өзінің қойған мақсатына ол тура келмейді деп айтуға болады.
Яғни оның тоңазытқыштың барлық істеуге қажетті механизмдері, функциялары орындалмай жатыр.
Егер осындай суреттеме көмектесетін болса, ол сол неполноценность дегенді осылай біз білдіре аламыз. Не себептен? Өйткені біз білеміз, бізде қазір осындай программа, бағдарламыз бар, рухани жаңғыру деген. Біз білеміз, біздің денеміз бар, біздің жан дүниеміз бар, және де біздің рухымыз бар. Бұл өте мағыналы. Сол үшеуі бірлікте болу керек та. Ал өз-өзін төмендейтін адам, оның мысалы еркі, жетілмеген деп айтайын ба, қалай айтайын дұрыстап, кешіріңіз, жағы сол морозильный камера істемейтін сияқты болып жағы
әсер береді.
Сол себептен оны толық, олар өзінің функциясын тура мақсатына жеткізе алмайтын. Яғни істемейді деп айтуға болады. Енді былай техникалық сөзбенен
әрине, тоңазытқыш немесе мұздатқыш бұл сыртқы техникалық нәрсе. Бұл біз адамға қатысты нәрседе біз бұнда немене іске қосылу керек?
Бұл деген мысалы адам ол өз-өзін кім екенін білу керек. Ол өзінің қабілеттерін білу керек. Және де ол басқа адамдардың жағы сөздерінен тәуелді болмау керек. Не себептен? Мысалы, егер мен тек қана басқа адамдардың сөздерін тыңдайтын болсам, біреу мақтайды, біреу ұрсат мен. Мен олардың сөздеріне қарай өмір сүретін болсам, мен өз-өзімді жоғалтамын. Мен білмеймін, мен кім екенімді, мен өзім қабілеттерім қандай екен. Мен сорлап кетемін. Мен осы адамдардың құлдары сияқты өмір сүремін. Оларға ұнамды болу керек. Бірақ негізі, енді былай айтқан кезде, жалпы адамның сол құрылысы деген солай, ішкі құрылысы ондай болмау керек. Олар толықтау осы үшеуде сол адамның бірлікте болу керек. Мен өзім кім екенімді, менің мақсатым қандай, мен не үшін өмір сүріп жатырмын, және де қандай менің жағы нелерім бар деген, жолым деген, өзім шақыруым деген осындай нәрсе, бұл өте мағыналы. Енді жалпы айтқан кезде ғой, қысқаша. Ол үлкен тақырып негізі.
Біз мына бір нәрсені көре аламыз, жаңағы тұтастыққа байланысты шығар еді. Қазақша қалай айтатынын шында да мен де білмеймін. Неполноценность немесе полноценность. Жаңағы екі адамның сөзіне біреуі жаман ақылсызсың деп айтқан, біреуі өте керемет ақылдысың деп айтқан жағдайда соған тәуелді болмау. Мүмкін осы арқылы түсіндірген дұрысырақ шығар. Өйткені сен керемет ақылдысың деп артығымен мақтайтын болса, бұл да қиын.
Әрине.
Оның да шегін біле білу керек.
Әрине.
Адамға берілген нәрсе бар.
Әрнәрсе.
Бірақ енді ақмақтық, ол енді біз қателесетін кездеріміз бар, бірақ оған да ол мүлдем ақмақтыққа жататын жағдай емес. Қателікті мойындай білу мен өзіңді ақмақ сезінудің арасымен керемет бір істің шешімін тауып, бірақ өзіңді бұл дүниеден асқан ақылды сезінудің арасында айырмашылық бар әрине. Осында бір баланс болу керек.
Әрине.
Меніңше осы біздің тұтастығымыз, біздің жан дүниеміздің, біздің рухымыздың тұтастығында білдіретін осы бір нәрселер шығар. Енді осы бір нәрседе мен тағы да назар аударам кеп отыр. Баланың жағдайына қатысты тура осы балалықта қалып қою сияқты. Егер үлкендердің айтқанына, немесе басқалардың айтқанына тәуелдірік. Солай емес пе? Балаға, жаңа кім Асфера сұрақ қойды ғой, бұның балаға әсері бар ма деп. Ол анасының дейді, қорққаннан басқалардың көздеді деп қорқып жаман сөз айтқанын түсін алмайды.
Әрине, түсін алмайды. Ол бірден қалай тура айтты анасы, солай ол қабылдайды. Жаман деді ма шешесі, ол өзін жаман сезінеді тұлға ретінде. Ол менің жағы, мамам қорқып жатыр, ол маған көз тимесін деген нәрсені түсінбейді. Балдар, кішкентай балдар оның дәрежесінде ондай нәрсені түсінбейді. Сол себептен мен сондай шақыру бергенмін, ондай сөзді айтпаңызда, кішкентай балдар түсінбейді ол нәрсені. Олар өзіне жеке тура алады да өзін жағы болашағын жағы болашақта мынай лайықты азамат өсуге оларға өте қиын болады. Кішкентай нәрсе сияқты болып көрінеді, бірақ кішкентай баланың жан дүниесіне үлкен тастай болып көрінеді. Осындай қателік жасамаңыздар деп мен тағы да мен ескерткім келеді.
Мұнда енді тағы бір назар аударатын бір нәрсе бар. Бұл Ләззаттың хатында жазылған сөз. Былай деп айтады: менің бір құрбым дейді, өзіне өзі ешқашан ұнамайды дейді. Түрі де, киімі де, фигурасы да, тіпті өз істеген тамағында мақтамайды. Мына жерде біз өткенде ғана перфекционизм туралы айттық. Осының бір көрінісі бар ма, белгісі бар ма, перфекционизм қалай ойлайсыз?
Әрине бар, өйткені адам үнемі өзіне жағы көңілі толмайтын болса да, ол әрине бір жағы несін белгісі перфекционизм. Әрине бұл жерде өзінің спецификасы бар. Өйткені жағы мен көргенімше, естігенімше Ләззаттың хатында бұл қыз өзіне үлкен жағы әрине мақсаттарды қойып тұрған жоқ. Білмеймін, естіген жоқпын. Бірақ мүмкін бұл қыз өзіне үлкен осындай, мен 90-60-90 болу керекпін. Сол кезде мен сұлу боламын деп мүмкін өзіне. Ал оның параметрі мүмкін 80 мүмкін. Енді былай қарағанды. Сол үшін ол өзіне көңілі толмай сондай нетіп жүрген шығар. Бірақ бұл осы не бір белгісі. Мен өзіме көңілім толмайды. Мен ешқашан сұлу бола алмаймын деген.
Қандай
мен мысалы операция жасасам да, косметологқа барсам да, сол перфекционизмге жатады.
Бұл бір жағынан жаңағы адамдардың, немесе осы заманның ұсынып жатқан ұсынысына ма, қалай болу керек екендігіне айтып жатқан, ұсынып жатқан нәрселеріне тәуелділік. Солай, иә?
Бірақ бұл мәселе өзің қызың ішіндегі жатқан сол төмен өзің кемсітуі, бағалау, осындай соған жатады. Мәселе өзің ішкі жан дүниесінде. Сол нәрсеменен жұмыс жасау керек.
Жақсы, біз қазір тамаша бір әнге кезек береміз. Қайрат Түнтековтың орындауында «Алау сезім». Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Аспанама нор
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталап өтем. Өзіңіздің ұнамайтын жақтарыңыз жайлы жаман айтасыз ба? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-700-2430. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы сөзіңізді ары қарай жалғастырсаңыз болады, Жанна.
Мен айтып едім ғой, кішкене сол қандай қадамдарды біз жасай аламыз деп Ләззаттың хатына деген жауап берейін деп едім ғой. Ең біріншіден өзіңізді басқалармен салыстырмаңыз, соны тоқтатыңыз деп айтқым келеді. Және де сізге не қызық, сол нәрсені бұрын сіз мысалы қызықтыңыз, бірақ жасаған жоқсыз. Сол нәрсені жасаңыз. Және де қорықпаңыз. Мен қате жасаймын, мына жер сәтсіздікке ұшыраймын деген. Бұл өткені ол қате деген ол сіздің жеке кінәңіз емес, иә? А бұл деген бұл тәжірибе және де мүмкін бір жаңа нәрсеге үйрену деген. Және де өзіңіздің шынайы қалай реально, я объективно өзіңізді сіз бағалай аласыз, я? Мен қанша күшім бар, немесе қандай не плюс, минус деген.
Кемшілік жақтары, артықшылық жақтары.
Сол кезде өзіңізге жауапкершілікті алыңыз. Өзіңіздің мысалы сәтсіздік, немесе сәттік, немесе сондай сезіміз, сондай нәрселерге. Және де өзіңіздің мысалы бұрын негативтік ой болған, сіз тек қана өзің қай жерде мен қате жасадым, тек қана сол нәрсеге үңіліп қарай бергеніңізді тоқтатыңыз. Енді мен осындай жетістікке жеттім. Кішкентай болса да, бірақ соған көбірек назар аударыңыз. Тағы да мен айтқым келеді, кешірімді болыңыз. Және де біреу сізді ренжітетін болса, ренжіп сол нәрсені ойлап отырмаңыз. Келесі деген қадам ол басқа адамдар мен туралы не айтады, не ойлайды деген нәрсені ойламаңыз да, оған назар бермеңіз. Сіз біреуменен сөйлескен кезде тек қана оны тыңдаңыз, мұқият тыңдаңыз. Сол кезде мен ойлаймын, сізге осындай енді ойлаймын да деген нәрсе емес, ол жақсы әсер болады. Неге? Өйткені әрбір адам жақсы көреді оны мұқият тыңдаған, сөйлескен кезде. Сол себептен мына адам маған не ойлайды, не айтады деген өзіңіз ішіңізде былай мазасыздықпенен отырмаңыз. Тек қана оны тыңдаңыз, сіз көресіз. Сіз сол адамға мүмкін ұнайтын боласыз. Және де тоқтамаңыз, мен айтқым келеді. Және де мысалы осындай тізім жасасаңыз, өзіңізге ұнайтын нәрсені бұрын сіз жасамаған, бірақ жасағыңыз келеді. Сол кезде тізімді жасаған кезде ойламаңыз, мен осы нәрсені қалай жасаймын, ол нәрсеге мен жетемін ба жетпеймін бе деген, ол мағыналы емес. Және де осы тізімнің ішінде бүгін маған қызық, мен бүгін жасағым келеді деген нәрсені істеңіз. Өйткені сізде сол тәжірибе ол өте көмектеседі түсінуге. Сіз осы өмірден не қалайсыз, сіз кім екеніңізді көре аласыз. Сол себептен екі фильмді сізге ұсынамын, көріңіз деп. Мысалы, осындай цирк бабочек дейді, сол орысша, Ник Вуйчич туралы. Сол кезде сіз осы тақырыпты көбірек анық көре аласыз, түсіне аласыз деп ойлаймын. Және де осы Ләззаттың хатына байланысты мен айтқым келеді, «Самая обаятельная и привлекательная» деген бір фильм бар. Ол Совет үкіметінің кезінде түсірілген, Ирина Муравьева дейтін актриса сол жерде ойлайды.
Басты рөлді ойнайды.
Бұл да өте фильм жақсы көрсетеді, осы бүгінгі тақырыпты жақсы ашады. Өкінішке орай мен көп нәрсе назар аудара алмаймын осы шағы қадамдарға. Мен қысқаша айтып кеттім, сол сәтті болыңыз, сәттілік тілеймін осы жолда.
Әлбетте, бір адамның өміріне ешқашанда дайын жауап беру ешқашан мүмкін болған емес. Және біздің бір сағатты хабарымызда ешқашанда оған жауап бере алмайды. Өмірді сүру маңызды. Өйткені өмірдің әр адам өз өмірінің жауабын өзі іздесе осы қызықты. Өмірді сүрген жақсы. Тәрбиеде қолданылатын сөздер де, әдіс тәсілдер де ол қыздың жасына қарай өлшеніп беріліп отырғаны маңызды. Оған айтылатын да, берілетін де нәрселердің ритмімен жүргені жақсы. Әр нәрсенің жалпы өз уақыты бар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін сіздермен біз бірге болдық осы уақыт аралығында. Бізбен біздің студияда қонақта болған психолог, отбасылық кеңесші маман Жанна Әлжан. Ал сіздерге айтарымыз, я біз құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді. Өз-өзінен тұрғызылмайды да, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған Раушан Манар, Нұрбек Абдысұлы және психолог, отбасылық кеңесші маман Жанна Ажан. Келесі хабарға дейін бірге кездескенше аман сау болыңыздар.
Қош, сау болыңыздар.